Capitolul 17, Evanghelia după Luca, începând cu versetul 20, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, censurau și se măritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia, și cine va fi pe câmp de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Matei 24, începând cu versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Așa cum stăm, plecăm capetele și păstrăm liniște. Este un cuvânt care ne cheamă să ne mai verificăm viețile și să ne mai întrebăm cam cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu, dacă ar putea, ne-ar lua pe toți în cer. Mai bine spus, Dumnezeu, dacă am vrea noi, ne-ar lua pe toți în cer. Nenorocirea este că nu prea vrem. De aceea spune cuvântul, din doi care vor fi în pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor merge la moară, din doi care vor fi într-o mașină, din doi care vor fi într-o casă, unul n-a vrut cu adevărat. Și atunci va fi uluirea oamenilor. Ne-ar lua Dumnezeu pe toți dacă ar putea și dacă noi am vrea. De aceea mereu Dumnezeu ne întreabă dacă vrea cineva. Mai vrea cineva? Și unii zic, Doamne, nu pot. Dar dacă ar fi întrebat Dumnezeu după putințe, n-am fi ajuns niciunul dintre noi aici. El nu mă întreabă dacă pot. El știe din start că eu nu pot fără El. De aceea mă întreabă, vrei și tu? Mai vrei și tu? De când m-ai primit, îți mai dorești cerul sau te-ai prea obișnuit pe pământ și nu mai vrei? Ai regăsit colțul de rai aici, te simți foarte bine aici și nu mă mai dorești. Mai vrei cerul? Mă mai vrei pe mine? Trăim vremuri când înțelepții nu mai știu să definească istoria. Au definit ba generația X, ba generația Y, ba generația no-name, ba generația nu mai știu cum să o definească. O generație care nu mai știe unde merge, de unde vine, în cine se încrede și pentru ce există pe pământul acesta. O generație parcă care și-a pierdut nordul, și-a pierdut busola, și-a pierdut orientarea. Alergăm cu toții, intrăm așa pe un soi de freeway și mergem și mergem și mergem că toată lumea merge în ritmul acesta. Mai are cineva timp să se oprească? Mai am timp să mă opresc puțin? Sau n-am timp? Sau am devenit too busy? Nu mai avem timp. Era o carte scrisă, Sfârșitul lumii și Sfârșitul lui Dumnezeu, în care specialiștii speculau constatări din literatura de specialitate încercând să definească realitatea vremurilor noastre, afirmând că nu mai este nici o justificare științifică pentru speranță. Adică e o generație no-name, fără identitate, fără speranță, asta este ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu cei mai mulți. Și ei spuneau, nu știm ce se mai întâmplă, așteptăm ba o răcire treptată cosmică a planetei, ba o încălzire progresivă până la arderea planetei, nu contează, rezultatul este același, adică exterminarea planetei. În 2003, pe 4 martie, s-a lansat un documentar intitulat Să evităm Armagedonul, aici în Statele Unite. Documentar de 8 ore, care își focaliza atenția asupra planetei noastre și ne arăta că Pământul în vremurile din urmă va fi plin de plăgi cu substanțe otrăvitoare. Pământul va experimenta coșmare nucleare, vor fi mulți adolescenți teroriști, bolile lumii și SIDA își vor face apariția într-o explozie fără precedent în istorie. După prima zi a acestui documentar, ziarul New York Times scria: aceste ediții de noapte ale acestui documentar creează o tensiune aproape insuportabilă ce poate arunca pe mulți dintre spectatori în anxietate, stârnind flăcările spaimei. Lumea, spuneau ei, trăiește o spaimă nejustificată. Trăiesc cu frica de un tragism, că ceva tragic se va întâmpla. Ba în familie, ba tremură părinții când pleacă copiii de acasă, ba tremură când pleacă în excursii. Trăiesc o spaimă nejustificată. Este suficient să te duci la culcare și să te întrebi: Doamne, de ce această spaimă? De ce n-am liniște? De ce nu pot dormi noaptea? De ce mă terorizează diavolul? De ce mă paralizează prin pesimism? De ce mă sperie cu ziua de mâine? De ce mă sperie de viitor? De ce mi-e frică de moarte? De ce mi-e frică că îmi pierd jobul? De ce mi-e frică că îmi pierd casa? Că, Doamne, până la urmă, în fond și la urma urmei, pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. De ce trăim teroarea aceasta atunci când e vorba de viață? Că până la urmă nu mai contează că eu trăiesc sau mor, contează ca onoarea lui Dumnezeu să fie evidentă dacă eu trăiesc sau dacă eu mor, asta contează. Dreptatea lui Dumnezeu, spune psalmistul, prețuiește mai mult decât viața. Onoarea lui Dumnezeu este mai importantă decât viața mea. Și atunci, Doamne, de ce mi-e frică de ziua de mâine? De ce mi-e frică de viitor? De ce tremur? De ce mă îngrijorez? De ce mă înspăimânt? De ce mă simt tracasat și presat de aceste gânduri nocive care îmi distrug liniștea? Și atunci când e lumea mai dragă în mijlocul familiei, vine câte un gând din acesta care îmi străpunge inima că nu va dura fericirea aceasta. De ce, Doamne? Ne-ar duce Dumnezeu pe toți în cer, dacă ar putea. Și dacă am vrea noi. Și Dumnezeu poate totul, dar un lucru singur nu-L poate. Nu-L poate să ne ducă cu forța acolo, că n-ar mai fi dragoste. Asta nu poate face Dumnezeu. Oricâtă bunătate ar avea și oricâtă dragoste ar fi în Dumnezeu, asta nu poate face. De ce, Doamne, ne întrebăm? Vor fi vremuri grele. Dați-mi voie să mai citesc ceva înainte de a intra mai profund în Scriptură, încă ceva din realitatea noastră cu care ne confruntăm. Revista Life Magazine a scris un articol în care vorbea despre cele 100 de evenimente deosebite ale mileniului 2. Și a început să le așeze într-o anumită ordine, de la ultimile 10, sau primele 10, mai bine spus, de la 10 începând, a spus, aceste evenimente au fost inventarea în 1117 a compasului de navigație, pe locul 9, venirea la puterea lui Hitler în 1933, pe locul 8, semnarea declarației de independență 1776, abia ați sărbătorit independența, pe locul 7, descoperirea de către alchimiștii chinezi a prafului de pușcă în 1100, pe locul 6, descoperirea în 1882 a legăturii dintre boală și virus. Pe locul 5, inventarea telescopului în 1610. Pe locul 4, începutul revoluției industriale în 1796. Pe locul 3, începutul reformei în 1517, tezele lui Luther. Pe locul 2, descoperirea lumii noi în 1492 de către Cristofor Columb. Pe locul întâi, tipărirea de către Gutenberg a Bibliei în 1455. Toate acestea au fost consemnate ca fiind primele 10 evenimente majore ale mileniului 2. Oare care va fi cel mai mare eveniment al mileniului 3? Care va fi? Dați-mi voie să vă întreb. Îl mai așteptăm? Mai avem timp? Ne mai gândim la asta? Sau a reușit cineva să ne prindă și să ne lege de pământ? Mai așteptăm asta? Mai așteptăm cu nerăbdare? Era cântarea cu nerăbdare aștept ziua când Iisus va veni, zi minunată, zi minunată. Mai așteptăm această zi? Mai avem resurse? Ne mai dorim? O mai vrem? Care va fi cel mai măreț eveniment în mileniul 3? Biblia conține aproximativ 330 de profeții care s-au împlinit cu privire la întruparea lui Hristos. Unul dintre cele mai mărețe și evidente subiecte ale Scripturii este revenirea lui Hristos. În Vechiul Testament sunt peste 1845 de referiri, 17 cărți ale Vechiului Testament se referă cu predilecție la această temă. În cele 260 de capitole ale Noului Testament sunt 318 referiri cu privire la această temă. 318. 23 din cele 27 de cărți ale Noului Testament se referă la acest eveniment. Pentru fiecare promisiune referitoare la întruparea lui Hristos, la prima lui venire, sunt 8 referiri care fac aluzie la revenirea lui Hristos. Mai așteptăm acest eveniment? Iată, înainte de a reveni Hristos, există o serie întreagă, o cascadă de evenimente care preced, care promit, care ne anunță, care ne avertizează că ceva trebuie să se întâmple. Ceva trebuie să se întâmple. Lumea aceasta, planeta, nu mai suportă încărcătura care există pe ea. Ceva trebuie să se întâmple. Și era o poezie care spunea: astăzi semnele venirii bat în prag ca un mister, că se apropie plecarea mântuiților spre cer. După cum un mugur proaspăt sau vreun fir de ghiocel prevestește că atrage primăvara după el, tot așa sunt niște semne care au ceva de spus. Ele prevestesc în taină revenirea lui Iisus. Și Duhul și Mireasa să zică: vino, Doamne Iisuse. Adică și Duhul și Cerul și Mireasa și Pământul să zică: vino, Doamne Iisuse. Marele evanghelist Moody, la o asemenea predică, a zis: n-am putut să spun vino, Doamne Iisuse, că nu eram pregătit. Pot să spun în seara aceasta din toată inima: Doamne, dacă vii, mă găsești pregătit? Amin. Sau mai spui: Doamne, mai lasă-mă puțin, vreau să mai încăsătoresc copii, vreau să mai câștig ceva, vreau să mă mai extind puțin, vreau să ajung la pensie și după aceea cred că ai putea să vii, Doamne. Va veni ca un fulger, așa spune evanghelistul Luca când descrie revenirea lui Hristos. Iată ce spune el cu privire la revenirea lui Hristos și cu privire la aceste semne, cam ce se va întâmpla înainte de apariția lui Hristos. Și el își începe prezentarea anunțându-ne că vor fi niște zile speciale în această perioadă. A zis ucenicilor săi să nu vă luați după lume, după mulțime, că nu se va zice cu privire la împărăție: uite-o aici, uite-o acolo. Nu va fi ceva spectaculos, nu va fi în secret această împărăție, nu va fi în ascuns, ci va fi ceva foarte evident și va veni ca un hoț. Tot o cântare spune: când nimeni nu s-ar aștepta, atunci va fi venirea ta. Va fi uluiarea lor. Doamne, dacă mai aveam puțin timp, mă pregăteam și eu. Că nimeni nu s-ar aștepta. Va veni ca un hoț. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori, auziți, să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Înainte de revenirea lui Hristos vor fi zile de dorință spirituală pentru unii. Unii se simt flămânzi și caută Cuvântul lui Dumnezeu, caută biserica, caută fața Domnului prin rugăciune, îl caută. Vor fi zile de apetit spiritual pentru unii. În același timp, continuă spunând că așa cum iese fulgerul de la răsărit, așa va reveni Hristos. Vor fi zile de dezvoltare materială. Ce ziceți de trăim? O să ziceți: frate, e criză economică. Aș vrea să vă spun, asta este un pretext. Și vreau să vă încurajez. Cei mai fericiți oameni sunt cei care au trăit în crize. Dați slavă lui Dumnezeu dacă e criză, deși nu este. E doar o formă de criză. În criză omul se apropie cel mai mult de Dumnezeu. Unii zic: frate, aș da și eu bani, dar eu n-am. Aș vrea să vă spun că nu cei care au dau, ăia niciodată nu prea dau. Au dat cei care au fost în sărăcie lucie, ăia dau. Ne place să ne ascundem sub umbrele, scuze nescuzabile, dacă aș putea, dacă aș avea, dacă aș dispune. Dar spuneam de dimineață, Dumnezeu, și spuneam joi aici, nu ne cere niciodată ceea ce nu avem. De ce trăim cu iluzii că am fi mai grozav dacă ar mai fi ceva? Este o autoînșelare. Ne place să ne îmbătăm cu apă rece și apoi să umblăm ca niște beți, dar nu ajută la nimic. Iată, vor veni zile de dezvoltare materiale, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Mâncau, beau, se însurau. Încă ne dezvoltăm material. E criză?
Dacă ar fi criză, n-am mai lucrat nimic, n-am mai fi paralizați, dar încă se construiește din plin. Nu e criza asta, e dezvoltare materială peste tot. Vor veni zile, spune, de degradare morală. Și iată, zile de dorință spirituală, zile de dezvoltare materială, zile de degradare morală, ca pe vremea lui Lot. Se va întâmpla aidoma, la fel, oamenii mâncau, beau, cumpărau, sădeau, zideau, făceau business într-o parte, în alta, alergare, agitație. Exact așa spune că va fi și înainte de revenirea lui Hristos. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți, pe toți. De aceea e bine să învățăm din viața altora. Aduceți-vă aminte de soția, de nevasta lui Lot. Dar ce e atât de important la această femeie? Știți ce e atât de important? Ea a avut niște privilegii. Ea a săvârșit niște păcate și ea s-a pierdut. Ea s-a identificat prea mult cu Sodoma și a prins inima de Sodoma, până când a devenit stâlp de sare. Cuvântul ne spune că vor veni vremuri grele și ne trimite la privilegiile pe care le-a avut. Ea ce privilegii a avut? A avut privilegiul să aibă un unchi neprihănit. Care era unchiul ei? Avram. A avut privilegiul să aibă un soț, despre care Biblia spune neprihănitul Lot, până la un punct. A avut privilegiul. A avut privilegiul unei vizite divine, în care s-au prezentat îngerii față în față și a dat cu piciorul în toate aceste privilegii și a spus, pare rău, eu am altceva mai important. Dați-mi voie să vă întreb, care sunt privilegiile noastre în care dăm cu piciorul? Unul dintre ele poate să fie această biserică în care dai cu piciorul. E un privilegiu să te închini în asemenea condiții. Un alt privilegiu este să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Spui, m-aș implica dacă aș avea timp. Gogonele, iluzii. Un alt privilegiu este că avem scripturile pentru care au murit atâția. Și în perioada evului mediu, în perioada aceea întunecată, oamenii n-aveau acces la scripturi. Avem privilegiu să stăm cu Bibliile în casă, dar nu le citim. Și dăm cu piciorul. Avem privilegiu să avem oameni sfinți pe lângă noi și dăm cu piciorul, nu-i consultăm. De aceea ajungem la divorțuri. Avem privilegii. Avem privilegiul, aveți privilegiul să fiți în America și poate dați cu piciorul în privilegiul acesta. Aveți privilegiul unei familii, alții n-au familie și dai cu piciorul în familie și îți bagi joc de familie, de soție, de copii. Avem privilegii și repetăm istoria soției lui Lot, care a dat cu piciorul în aceste privilegii. Care au fost păcatele ei? Păcatul a fost că s-a legat prea mult de lucrurile materiale și a uitat să se lege de cer. Dar prăbușirea ei a fost dintr-o dată și fără leac. Băgați de seamă, Matei, spune evanghelistul, vorbea Domnul Iisus Hristos, să nu vă înșele cineva. Trăim într-o lume a înșelăciunilor, atâți impostori și înșelători cât se perândă prin biserici astăzi, n-ai întâlnit. Atâți oameni care nu sunt împăcați, nu sunt în ordine cu biserica, cu familia, vin, predică, proroci, e plin de ei, nu știi care este originea. Venea un proroc în biserică la noi și după ce a prorocit așa, evaziv, de toate pentru toți, pușcă cu alice, poate se potrivește la cineva. Am zis, frate, de unde sunteți? Întreabă-l pe Domnul. M-am simțit și nespiritual, că n-am avut o revelație să văd de unde îi. Din ce biserică veniți? Întreabă-l pe Domnul. I-am spus, ieși repede afară, ieși repede afară și nu mai căuta, nu mai veni pe aici. Că nu te-a trimis Dumnezeu. Oameni certați, oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, dar care dau drumul la prorocia angro, predică angro de orice, nimic din Dumnezeu, din ăștia care predică Evanghelia textilă, numai fuste, batic și n-au treabă cu Dumnezeu, nu cunosc nimic mai mult. Dar acolo, acolo ne întoarcem și batem pasul pe loc la un fanatism și un bigotism de o înaltă clasă ce există. Băgați de seamă că vor veni mulți înșelători. Mulți vor veni în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, vor fi semne în lumea politică. Astăzi, personalitățile politice fac eforturi disperate să realizeze o pace de durabilă. dar pacea nu va fi. Pentru că, spune Pavel, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni. Nu poate să fie pace, deși ei încearcă prin toate organizațiile acestea internaționale, semne în lumea religioasă, impostori, semne în lumea politică, mincinoși, semne în lumea naturală. Iată, un neam se va ridica împotriva, pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete, ciumă, semne în lumea socială. Se vor scula mulți și vor înșela pe mulți. Mulți vor fi victime. Nu cunosc Scripturile, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos, nu cunoașteți nici cuvântul lui Dumnezeu, nici puterea Duhului Sfânt. Și asta te duce într-o mare înșelăciune. În aceste vremuri suntem chemați de Dumnezeu să ne punem viața în rânduială și să ne verificăm dacă suntem gata. Și ia uitați, ca un fel de apogeu, de vârf al păcatului. Și din pricina înmulțirii fără de legii, în original se traduce din pricina libertinajului, din pricina în care toate se pot face acum. Toate sunt permise. Nu mai există granițe, nu mai există limite, nu mai există oprire și țărmurire pentru această boală a păcatului. Nu mai există. Există o nebunie așa în care oamenii aleargă. Divorțuri la două căsătorii, un divorț. Divorț, recăsătorii, divorț, recăsătorii, e la modă, nu mai contează, nu mai există păcat acum. Și găsești oameni cu diplomă care spun, se poate! Din pricina libertinajului, vorbeam cu tinerii despre relațiile lor, dating, hooking up, relațiile acestea mizerabile, demonice, care sunt în societatea aceasta seculară. Ei spun, ok, poți să ieși, să ai fun, să ieși cu prietena, le faci pe toate cu prietena, n-ajungi chiar la acea relație intimă, dar până acolo le poți face pe toate, că e ok, e ok că toți ceilalți din jur practică asta. Din pricina libertinajului, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu mai au dragoste. Spunea cineva, frate, nu-i dragoste în biserica asta. Nu-i dragoste. Păi am spus, e și normal să nu fie, că tu nu dai dragoste. Că dacă tu ai dat dragoste, ar fi. Nu-i dragoste. Nu-i dragoste. Adu-ți aminte unde ai căzut. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dragii mei, ne putem juca cu multe lucruri în viață. Dar vreau să vă spun un lucru, nu ne putem juca cu Dumnezeu. Cine încearcă să se joace cu Dumnezeu, își frânge gâtul. Nu ne putem juca cu Dumnezeu. Putem să jucăm teatru, putem să fim actori, putem să fim ce vrem. Și ne merge pe o perioadă. Putem să fim hoți, jmecheri, orice vrem. Și ne merge pentru o perioadă și avem propășire, succes pe termen scurt. Dar când începem să mimăm că umblăm cu Dumnezeu și că trăim o viață corectă cu El, știți ce se întâmplă? Îi spuneam unui tânăr, dacă eu mă prefac că umblu cu Dumnezeu, atunci când o să am cea mai mare nevoie de Dumnezeu, va trebui să mă căsătoresc și am nevoie de El, că dacă nu, înfrâng gâtul. Va trebui să iau o decizie, unde merg, unde stau, ce slujbă am. Atunci când am cea mai mare nevoie de Dumnezeu, dacă eu m-am făcut că am umblat cu Dumnezeu, Dumnezeu se va face că mă va asculta. Pentru că există un principiu dumnezeiesc în care Dumnezeu spune limpede, eu onorez pe cine mă onorează, eu cinstesc pe cine mă cinstește, eu dau propășire celui care trăiește cu respect față de mine. Eu binecuvântez pe acela care trăiește în rânduială. Tinerilor, vreți binecuvântare în familie? Atunci nu vă riscați viețile și destinele jucându-vă în relațiile acestea de boy și girlfriend. Nu vă jucați, pentru că s-au jucat mulți și au dispărut ca familii. Uitați-vă astăzi, asistăm la un tragism în biserici. Tineri care vin la tineret, totul e ok până când se căsătoresc. După ce s-au căsătorit, parcă i-a înghițit pământul. Nu-i mai vezi. Unde-s tineri? Unde sunt familiile acestea? Au dispărut de pe mapamont, nu-i mai găsești. Și asistăm la aceste crize în biserică. Ne cheamă Dumnezeu să fim gata. Amin. Și iată cum încheie Petru vorbind despre
ziua aceasta în capitolul 3 din a doua sa epistolă, text cu care aș vrea să mă apropii de final. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. Rog organistul să dea câteva acorduri. Este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, caut să vă țin mintea în alertă, caut să vă resuscitez mintea sănătoasă, nu aceea bolnăvicioasă, prin înștiințări. Și în această seară, din nou, Dumnezeu înștiințează. Oprește-te. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, de porunca Domnului și Mântuitorul nostru dată prin apostolii voștri. Și vă rog să fiți atenți. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Dumnezeul lor este instinctul, pofta animalică. Și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu că odinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar preaiubiților, este un apelativ la o formă extrem de înaltă, la o formă superlativă, preaiubiților, așa ne spune Dumnezeu, nu suntem iubiți, suntem preaiubiți de El. Nu concepe Dumnezeu cerul fără noi. Nu vrea Dumnezeu cerul fără noi. Și ne întreabă: vrei și tu cerul? Îl mai vrei cerul acesta despre care eu ți-am povestit? Ți-l mai dorești? Noi care așteptăm acele ceruri pe care nu le-am văzut, credem în ele fără să le fi văzut. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Și acum, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu încredurii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De ce n-a venit Domnul până acum? Poate că trebuia să fi venit de mult. Încă mai sunt cei dragi ai noștri. Încă mai sunt cei dragi ai noștri pentru care Domnul încă mijlocește. Și mă întreabă: eu mai mijlocesc? Eu mai cred că se întâmplă minuni? Eu mai cred că avem un Dumnezeu al minunilor? Sau m-am rugat și nu mai cred? Domnul are o îndelungă răbdare pentru că vrea mântuirea lor, pentru că nu concepe cerul fără ei și fără noi. De aceea are răbdare Dumnezeu și încă așteaptă. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dragii mei, uităm atât de repede, câteodată intrăm în această goană și adunăm și adunăm și adunăm și adunăm. Pentru ce? Pentru un foc mare în ziua aceea. Pentru ce le adunăm? Toți oamenii de știință vorbesc despre primejdea unei conflagrații nucleare. Va fi o explozie termonucleară cosmică. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, auziți, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Lui? Vino, Doamne Iisuse! Aș vrea să plecăm capetele așa cum stăm. Spunea Petru Duculescu într-o poezie: și din al mântuirii ceas, secunde doar au mai rămas, și cei ce nu vin azi pe vas se pierd pe totdeauna.